У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Сёння асноўную частку нашага эфіру мы прысвячаем урочышчу Курапаты гісторыі і сучаснасці. У Менскім палацы мастацтваў адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра Курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю Курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. Выстава ладзіцца ў рэчышчы стратэгіі мемарыялізацыі Курапатаў, распрацаванай сябрамі грамадскай ініцыятывы «Эксперты ў абарону Курапатаў» пры падтрымцы Асамблеі неўрадавых арганізацый, суполкі «Пагоня» Беларускага саюза мастакоў, грамадскіх аб'яднанняў «Хрысціянская злучнасць Курапаты» і «Дыярыюш», электроннага архіву «Вытокі», незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і «Арт-сядзібы». Выстава будзе адкрытая для наведвання цягам трох дзён, а ў межах экспанавання адбудзецца выступ бардаў Алексея Галіча і Змітра Захарэвіча, а таксама дэманстрацыя дакументальных кінастужак Міхася Ждановскага і Вольгі Мікалайчых, прысвечаных Курапатам. Пазней у нашай праграме архіўны запіс інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым пра Курапаты.
Незалежна таго, будзе ў Курапатах які-небудзь вельмі шыкоўны ці пампезны мемарыал, ці яны будуць закатаны пад асфальт, усё-такі правда ўжо выйшла з-пад зямелля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісана навек.
Інтэрв'ю з Васілём Быковым пазней у нашай праграме. У сядзібе партыі БНФ прайшла прэзентацыя кнігі, прысвечанай рупліўцу беларушчыны, стваральніку клубу спадчына і прыватнага музею ў старых дарогах Анатолю Беламу. Кнігу «Жыццё ў імя бацькаўшчыны» надрукаваў прыватны выдавец Віктар Хурсік. Кніга складаецца з трох частак. Першыя артыкулы прысвечаны Анатолю Беламу і яго музею ў старых дарогах, якія друкаваліся цягам апошніх 20 гадоў. Другая частка называецца «Музеі і памяці помнік» і ўтрымлівае водгукі наведнікаў музею. Трэцяя частка – гэта ўспаміны пра Анатоля Белага, вершы, прысвечаныя яму Рыгорам Барадулиным, Віктарам Шніпам, Яўгенам Гучком. Александр Лукашенко ухваліў новы план прымянення рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі для разгляду на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. План, які будзе дзейнічаць у будучай пяцігодцы, прадастаўлены сёння міністрам абароны Андрэем Раўковым. Чакаецца, што план уступіць у сілу ў студзені наступнага году. Запланаваная на 17 кастрычніка сустрэча з расійскім ідэолагам і пісьменнікам Мікалаем Старыкавым у Менску адбудзецца, паведамілі «Свабодзе». Візіт Мікалая Старыкава ў Менск арганізуюць інфармацыйны партал «Русь маладая» і міжнародны медыаклуб «Фармарт А3». Шматпалярны свет і асяродкі нестабільнасці – так пазначаная тэма размовы з расійскім гостем. За апошнія два гады Мікалай Старыкаў напісаў кнігі «Сталін», «Успамінаем разам», «Геапалітыка, як гэта робіцца», «Украіна, хаос і рэвалюцыя, зброя даляра», «Расія, Крым, гісторыя». Мадэратарам сустрэчы мае быць беларускі тэлевядучы Вадзім Гігін. Напярэдадні была адмененая сустрэча з Мікалаем Старыкавым у доме кнігі «Светач». На афіцыйным сайце Белкнігі паведамлялася пра тэхнічныя прычыны, аднак адмена сустрэчы ў «Светачы» адбылася пасля таго, як беларускія карыстальнікі сеціва пачалі пісаць скаргі. Яны заклікалі адмовіць Старыкаву, бо ён падтрымлівае сепаратыстаў ва Ўкраіне і вядомы сваімі антыбеларускімі выказваннямі. Медыаэксперт Александр Класкоўскі.
Там, наверсе, натуральна, пасля Крыма, так бы мовіць, зразумелі небяспеку вось гэтай экспансіі рускага свету, тое, што пад гэта ствараецца ў суседніх краінах некі плацдарм, а па вялікім рахунку ён існуе яшчэ з савецкіх часоў, калі ўзяць тую ж русіфікаваную ў значнай ступені Беларусь, дый на Украіне такія плацдармы былі. Дык вось гэту небяспеку разумеюць цяпер і беларускія ўлады, але яны ў пасцы так званай братняй інтэграцыі.
Аналітык Александр Класкоўскі. Курс даляра дасягнуў новага гістарычнага максімуму. Нацыянальны банк Беларусі вызначыў курсы валют на 14 лістапада. Даляр вырас на 124 пункты да 17869 рублёў, еўра на 198 пунктаў да 19249 рублёў. Курс даляра абнавіў сёння гістарычны максімум. Гэта першы гістарычны максімум падчас пятага прэзідэнцкага тэрміна Александра Лукашэнкі. Мінулы рэкорд меў месца 10 верасня 17840 рублёў за даляр. Беларускі рубель падае другі дзень запар. Учора еўра вырас на 93 рублі, а даляр на 97. І апошняя новина. Активісти Аргкамітэту Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі ствараюць рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Хрысціянска-дэмакратычны рух». Чакаецца, што аб'яднанне будзе створанае на ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 14 лістапада ў Менску. У палітычных акцыях новы рух прымаць удзел не плануе.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. У гэтым годзе археолог Зялон Пазняк і інжынер Яўген Шмыгалёў сабралі факты, ўспаміны сведак і надрукавалі ў газеце «Літаратуры і мастацтва» артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Гэтак упершыню публічна было абвешчана пра гісторыю курапатаў. Аўтары паведамлялі, што ў лясным урочышчы плошчы больш за 26 гектараў на ўскрайку Менску ў 1930-е гады савецкія органы НКВД расстралялі сотні тысяч ні ў чым вінаватых цывільных грамадзянаў. Пра масавыя забойствы жыхароў Беларусі ў курапатах сведчаць каля 510 упадзін магілаў, у якіх знаходзяцца парэшткі паводле розных ацэнак ад 102 да 250 тысячаў чалавек. Побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, давайте паговорым пра гісторыю курапатаў. Вось, напэўна, вы добра памятаеце той час, калі яны былі адкрыты, і первыя акцыі, звязаныя з курапатамі. Давайте нагадаем слухачам свабоды.
Я памятаю сваё адчуванне, калі ў чэрвені 88 года атрымаў чарговы нумар штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Яго тады рэдагаваў Анатоль Вярцінскі. Гэта быў такі своеасаблівы фарпост дэмакратыі ў Беларусі, калі перабудова толькі разгарочвалася, у Маскве быў аганёк, маскоўскія новасці, вот у нас «Літаратура і мастацтва». І вот гэты артыкул пазнікае Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Ён, канешна, зрабіў неверагоднае ўражанне. У Віцебску яго перадрукоўвалі на ксераксах, на рататарах, так сказаць, тады яшчэ вельмі такіх марудных. І упершыню было сказана пра гэта. Я, між іншым, мушу спаслацца на інтэрв'ю Пазняка, якое ён даваў нашаму радыю ў 99-м годзе. Ён там сказаў, што па справядлівасці павінна было прагучаць іншае слова – брод. Вот тое месца, дзе адбыліся расстрэлы, яно геаграфічна называецца брод. Так называлася урочышча, дзе людзей забівалі. Але яшчэ існаваў такі назоў, які не быў тапанімічны, курапаты паміж сабой называлі так некалькі людзей, вот, якія жылі ў суседніх вёсках, і Пазняк, ён тлумачыць, што вось, мне патлумачылі, што курапаты ці курапаткі – гэта белыя вясновыя кветкі, якія там на магілах растуць у траўні. Гэтыя кветкі ў Беларусі называюцца белыя пралескі, а на Віленшчыне яшчэ і кураслепкі, бо вечарам і ў цемнаце халодныя надвор'я яны заплюшчваюцца, як сарвеш таксама. У іншым сэнсе курапаткі гэта птушкі, на якіх палюць. Адсюль і выслове пастралялі як курапатак. Метафарычная асацыяцыя слова паўздзейнічалі на выбар назвы артыкула і месца расстрэлаў. Гэта Пазняк казаў для публікі. А мне яшчэ сказаў, што ён вельмі баяўся, што калі яны назавуць гэты артыкул брод, прапаганда скарыстае гэта, кшталту, не знае броду, не лезь в роду, воду, і вот гэта іх выбар аказаўся вельмі правільным. Сапраўды слова проста, яно ўвайшло ў слоўнікі, ў падручнікі,
вядома,
і стала сімвалам вот гэтай трагедыі нацыі.
Я хачу нагадаць, што праз год пасля адкрыцця курапатаў урад тагачаснай БССР прыняў пастанову аб усталяванні ва ўрочышчы помніка, які пашанаваў памяць бязвінна закатаваных. Але і праз 27 гадоў гэтая дэкларацыя не атрымала ўвасабленне ў рэальнае жыццё. І сёння курапаты гэта народны мемарыял. Там вось дагэтуль ёсць камень, на якім напісана, што на гэтым месцы будзе ўсталяваны помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. І там стаяць, напэўна, ўжо больш пад тысячу, больш за каля тысячы крыжоў, якія ўсталявалі збольшага актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. За ўсе гэтыя гады курапаты зведалі дзясяткі выпадкаў вандалізму. Былі часам вандалы затрыманыя, але тым не менш яны не былі пакараныя. Сергей, вось што можна казаць цяпер пра ўшанаванне памяці курапатаў як звычайнымі людзьмі, так і дзяржавай?
Ну, сапраўды, я мушу сказаць, што курапаты маюць такое падвойнае значэнне. З аднаго боку, гэта такое сакральнае месца, дзе ляжаць па розных ацэнках да 250 тысяч расстраляных. Я скажу, што нават ужо пераробленая энцыклапедыя, пераробленая пры Лукашэнку, падае лічбу ў 70 тысяч. Якая, так сказаць, відаць, зменшаная. З другого боку, сапраўды, з курапатаў, вось, з тых дзядоў, якія былі разгнаны ў 88 годзе з гэтага артыкула, ну, фактычна, пачалася вось гэты новы этап беларускай новшай гісторыі, нацыянальнае адраджэнне, якое і потым мела вынікам абвяшчэння незалежнасці. Вы сказалі, Ганна, пра крыжы, пра акты, дзясяткі актаў вандалізму. Я яшчэ назаву некалькі лічбаў. Каля дзясятка кіраўнікоў дзяржаў за 90-е гады пабывалі ў курапатах. Прэзідэнт ЗША Біл Клінтон, прэзідэнт Польскай Рэспублікі Лех Валенца, кіраўнік незалежнай Літвы Ландсбергіс. Яшчэ можна называць міністры замежных справ, якія прыязджалі ў узначальвалі дэлегацыі. Толькі адзін прэзідэнт, які быў у Менску, не пабываў. Гэта той прэзідэнт, які жыве ў Менску, які так сказать, лічыцца прэзідэнтам. Гэта Александр Лукашенко. Я вось думаю пра, што вельмі шмат саставлення, вот гэта ставленне ўладаў, яно ідзе вот якраз такі ад таго, што, ну, такое ставленне вышэйшай улады і тых людзей, якія да ўлады, ва ўладзе да гэтага сакральнага месца. Такое абсалютна проста немагчыма дапусціць, ну, напрыклад, у Варшаве. Ну, курапаты для беларусаў, напэўна, павінны былі быць тым, чым для палякаў з'яўляецца Катынь, дзе былі расстраляны таксама тысячы польскіх афіцэраў. Між іншым, і ў курапатах таксама былі расстраляны польскія афіцэры. Ввогуле, мы не павінны гаварыць пра то, што там былі расстраляны адны толькі беларусы. Там былі, бо гэтыя рэпрэсіі, якія тады адбываліся ў 30-х, пачатку 40-х гадоў, яны пакрывалі сябе ўсё тое, што мы называем, ну, беларускім народам, які сябе ўвасабляў, так сказаць, і рускіх, і беларусаў, і яўрэяў, і украінцаў, і палякаў, і вось гэтыя людзі там ляжаць. Сапраўды, як гэта не парадаксальна прагучыць, але пры камуністах, ну, пры камуністычнай уладзе ў апошнія гады існавання гэтай улады, вот канкрэтна вы назвалі гэтае рашэнне сэта міністра, гэта быў 89-ы год, тады хоць нейкія рашэнні прымаліся, тады хоць гэты камень улады ўсталявалі. Далей улады там не зрабілі абсалютна нічога. І як вынікае вось з рэпартажаў нашых корэспандэнтаў і з апытанняў, нават у тыя акты вандалізму наконт лавы Клінтона, якую разбівалі ўжо не раз, ну, напэўна, таксама ідуць не без ведама, ну, пэўных службаў, звязаных з уладамі.
Васіль Быкаў, беларускі пісьменнік, напісаў прадмову да таго знакамітага артыкулу «Курапата дарога смерці», які быў надрукаваны ў 88 годзе ў газеце «Літаратура і мастацтва». І 14 гадоў таму ў курапатах адбывалася вахта памяці маладых людзей, якія жылі ў курапатах і баранілі, ахоўвалі курапаты падчас будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. У гэтыя дні, 14 гадоў таму, дырэктар Беларускай свабоды Александр Лукашук патэлефанаваў у Франкфурт Васілю Быкаву, і яны пагутарылі пра курапаты. І гэта інтэрв'ю, як і 14 гадоў таму, як і цяпер, цалкам актуальна, я прапаную паслухаць яго з архіваў Радыё Свабода.
Конечно, уразило не то, что у той час, то есть у 30-е годы, отбывались, так сказать, репрессии и вынищение людей. Это огульно было, огульно ведомо. Вот я как раз у той час займался, по сутности, по уластной инициативе реабилитации шмат яких репрессованных письменников, дзячоў культуры, имел справу с Верховным Советом. И все это было ведомо. Неведомо было только тое, это было открытием вот Шмагалёва и Пазняка, что у таких масштабах такие репрессии, по сутности вынесения, отбываются в околицах Менска. Что это поховано совсем близко, за кольцевой дорогой. И про это, по сутности, никто не ведал, что это про каких-нибудь нескольких десятигодий после того, как это отбылося, упершиню открылось и стало ведомо для громадскости.
Василий Владимирович, неўзабаве пасля публікацыі была створаная так званая дзяржаўная камісія ў справе курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі, першую чаргу партыйнага кіраўніцтва, але таксама і ўрадавага. і так само ви. Скажіть, як представники тогочасної номенклатури усприймали свою працю у комісії?
У старшиної комісії, наскільки я пам'ятаю, була господаря Мазай. Вона тоді була віце-старшиньою уради, здається. Ну, відносини були увогалі насторожені, тому що все-таки різні люди і по-різному до цього відносилися. Я відаю, що у цю комісію виходили так само і, як тепер пам'ятаю, генеральний прокурор Тарнавський, а так само старшиня КДБ. Я пам'ятаю, що ми засідали некі одної чина от у помішканні КДБ у кабінеті менавіта старшині КДБ, який нам доказував, що документів ніяких нема, все понищено, поэтому нічого абсолютно, що просвітило, так сказати, от гэтый факт документально знайти немагчимо. Вот. Все-таки, тим не менш, все-таки большість комісії тоді прийняла рішення почати розкопки, які і були розпочаті під керівництвом археолога, як тоді говорили, Зенона Пазняка.
Василь Владимирович, після того, як правда про куропати була підтверджена, як відомо, неузабаві після цього була створена комісія у справі увековечення пам'яті ахвяраў репресій. І ви так само брали удзел у цій комісії. Моє питання таке. Чому не вдалося поставити помнік у Куропатах?
Вельми просто. По-перше, мінявся час. Після сполоху, так сказати, великого, комуністи урешті опам'яталися і зрозуміли, що вони можуть не тільки заховатися, але і взяти реванш. Так, справді, була створена комісія з діячов мистецтва в основному. От цю комісію означалив мистак Василь Шарангович. У якості проєкту було представлено нещо більш десятків, здається, чи не 15 проєктів помніків, которые разглядались, обмерковывались. Ну, яны были разные, конечно, по своих мастацких якостях, але все-таки там можно было одобрать нечто. Однако же я вельми хутко зразумел, что этот помник с уделом, этой, по крайней мере, комиссии поставлена не будет. Потому что сама комиссия, особливо ее старшиня, хоть он об этом не говорил нам, отримали, отчули прессинг з боку партійного керівництва, яке притримало усі міри для того, щоб саботувати вот, це увековечення. Для цього використовувалися, так сказати, різні сродки. Найперше, начало того, що мистецькі якості цих проєктів недосконали, що треба все удосконалити, треба переробляти, треба, так сказати, розкласти на наступний раз. Притим, ці відклади робилися все більш довгими, і врешті так усе і пішло, як вода у пісок.
Апроч комісії, про які розказує Василь Быков, існувала ще одна – комісія Верховного Совету, куди так само був обраний і я, як представник мартирологу Білорусі. У основному ми займалися справами реабілітації, компенсацією, ініціювали перегляд справу. Але одночі говорка зайшла про куропати. Я якраз перед тим був у Куропатському лесі і бачив свіжі кострище, пустеві бутельки, бляшанки. І виступив з пропановою, як мага хутчей поставити огорожу вокруг куропатів, як це звичайно робиться на військових могилках. Ніхто не був супроць, почали обмірковувати деталі. Вирішили доручити гэту справу Василю Шаранговичу, який так само був у той комісії Верховного Совету. І тоді він виступив і сказав, що спотребиться може півгода, але мінімум місяці три, каб розпрацювати проєкт огорожі. Для мене це був справді шок. Місяці на те, що любий військовий дядько зробить за півдні, ті три місяці тягнуться вже десяток годів. Як сьогодні Василю Быкову бачиться відказ на питання, хто винуватий у тим, що робиться з куропатами?
Ну, найперше, звісно, винувата улада. Тому що улада, по сутності своєї комуністичної, була з самого початку відкриття Куропату і протягує тепер бути, вона, звісно, не може пойти на признання злочинства, так сказати, комуністичного уладу у 30-ті роки. И это негледзячи на то, что менавіта представники этой улады, ну, те хотя бы, какие были в складе комиссии официальных, подтвердили, так сказать, факт этого уделу у этом вынесении людей. Я думаю, что Тарнавский, например, генеральный прокурор Беларуси со следствиями, выдал у Москвы книжку про Куропаты, где вельми, так сказать, докладно, використовывающий великий, великий, так сказать, фактичный материал, тем лику и раскопок, и свечений светков, на вот тих светков, которые удельничали у расстрелах, были такие светки. И они там приводились у этой книжки. Но я пошла, зробили выгляд у лады, что быцем ничего этого нема, и почали оспречивать сам факт, так сказать, открытия этого злочинства. Тогда стало зрозумело, что яны не хочет признать, взять на себе, по крайней мере, отказность, потому что пришлось отказывать, когда не персональную, так, по крайней мере, коммунистическая партия, которая кировала и тогда, а так само органы державной безпеки, яны мели отчували свою отказность, так сказать, свой удел в этом геноциде, и они не могли из этого погодиться, как признать это все. Я ведаю, что тогда некоторые из сябров этой комиссии вышли официально с этой комиссии, додруковали свои особные, так сказать, меркования, как, например, героиня белорусского народа Осипова, вот, якая первая начала играть, так сказать, в интересах безпеки 30-х годов и теперешней, ну и некоторые иншие. Вот почали створять новые комиссии, новые раскопки. Все это, конечно, было зроблено для того, как правду про Куропату сховать назавсёды. Ну а теперь, как бачим, уже кончатково ее закатывают под асфальт, эту правду.
Василий Владимирович, ну, хиба нас не может здивить позиция уладов белорусских, ни минулых коммунистичных, ни теперешних ихних спадкоемцев. Позиция громадскости. Ці ёсць тут подставы для попрокаў да беларускай громадскости?
Ну, громадскость можна попракаць, конечно, але эти попроки, як завсёды, будуць повисаць у паветры. Бо что такое громадскость? Это нешта вельмі непэўнае. А проч таго яшчэ тут справа яшчэ в адным моманце, а менавіта у справе адносіны грамадскасці да беларускага народнага фронта і ў прыватнасці для яго лідара Зенона Пазняка. Вот, паколькі менавіта ён быў арганізатарам, ініцыятарам Куропатаў, мае на увазі адкрыцця Куропатаў, то праціўнікі, яго палітычныя апаненты не маглі пагадзіцца на яго, так сказаць, такую авангардную ролю ў гэтай справе. І дальше рыб хацелі самі в этом удельничать, а может ворот на огул замолчать, сховать ее. Вот. И это еще подключилось до этого высветления этой правды.
Что может означать для белорусской нации страта Куропатов?
В моральном смысле страты не будет, потому что независимо от того, будет у Куропата какие-нибудь вельми шиковный, типа помпезный мемориал, и они будут закатаны под асфальт, все-таки правда уже вышла с подземелья, она живе, и в истории Беларуси она уже прописана навек. Но я, конечно, так сказать, было бы вельми добро, как бы это еще правда не нашла некое, ну, материальное, так сказать, уособление, как люди бачили некий знак, символ того, что что там отбывалось в 30-е годы, и задавали себе питание, кто виноват. Но, видать, этого не будет. Но, тем не меньше, и в этом, конечно, страта для громадства. Але для истории уже они знайдены и вписаны в историю Беларуси, я думаю, что навек.
З архіваў «Свабоды» інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым у кастрычніку 2001 году.
Yeah.
Я вельмі шмат чуў гісторый пра расправы без суда і следства, якія учынялі на вызваленых тэрыторыях афіцэры чырвонай арміі, калі чалавека маглі забіць альбо заподозрыўшы ў шпіянажы, альбо па даносе, альбо проста так. Як гэта здарылася ў ліпені 44 года пад мірам? І пра што будзе наша чарговая падарожжа?
У нашым эфіры хвіліну праз 15. Сёння завяршылася грамадскае абмеркаванне новай рэдакцыі генеральнага плану Менску. Большая частка пытанняў тышылася зносу сядзібнай забудовы і кампенсацыі за страту нерухомасці. Рэпартаж Ігара Карнея.
У будынак праектнай установы Менскграда, дзе можна было ознаёміцца з матэрыяламі генпляну, жыхары сельгаспасёлку апошні месяц хадзілі як на працу. Збольшага цешыліся думкай, што эканамічны крызіс адкарэктуе намеры гарадскіх уладаў ператварыць 129 гектараў тэрыторыі, на якой у паваенны час бяздомныя менчукі самастойна вырашалі свае жыллёвыя праблемы, у чарговы раён стандартнай шматпавярховай забудовы. Але выглядае, што цуду не здарылася. У адпаведнасці з праектам дэталёвага планавання у зоне пад кодам 49GM да 2030 году запланавана да знішчэння 1090 індывідуальных дамоў у межах вуліц Някрасава, Собінава, Олешава, Усходняй. Упаўнаважаная прадстаўніца жыхароў сельгаспасёлку па кантактах з дзярструктурамі Вольга Дайнекіна. У ліставанні з афіцыйнымі органамі яна звяртае ўвагу на супярэчнасці паміж дэкляраванымі намерамі дбаць пра дабрабыт менчукоў і спосабамі іх рэалізацыі. Такі падыход, кажа Вольга Дайнекіна, прымушае засумнявацца ў кампетэнтнасці кіраўніка творчай групы, распрацоўнікаў новага генпляну, галоўнага архітэктара Менскграда Александра Акенцева.
Он выступіў афіцыяльна на прэзентацыі 14 октября, што ў горадзе Мінскі ў індывідуальных дамах должны жыць багатыя людзі. Мы ўверены ў том, што сёння ў правах все граждане равны, і ў нас такія ж законныя аснаванні на індывідуальную застройку. І агранічваць наша права владение никто не наделен такими полномочиями в Республике Беларусь. Сегодня очень много из практики и жизни в Республике Беларусь не соответствует тем документам, которые есть в наличии. Палата представителей, Совет Республики Национального Собрания наше обращение перенаправили в Мингорисполком. Законодательная власть не наделена полномочиями решать вопросы законности данного уничтожения имущества. Мы его не трактуем как освоение территории, территория освоена. Это не снос ветхого жилья, это целенаправленное уничтожение имущества граждан с целью завладеть земельными участками.
До речи, по мер компенсации застраченное жилье не дозволяя навод теоретично разглядать махчимость побудоваться в пригороде, не кажучи про рысу городу. $500 за квадратный метр. Навод с уликом обвалу рынку нерухомости забудовщики закладают сумму удвоя большую. Бартер у выгляде переезда в спальный район вымирается с такого разлику. 15 квадратных метраў на чалавека або стандартная двухпакаёўка на сям'ю з трох чалавек. Прафесійны архітэктар Александр Пецярымаў з дому нумар 100 па вуліцы Гало. Тут жывуць 4 пакаленні ягонай сям'і. Найстарэйшаму 90 гадоў, найменшаму 8 месяцаў.
Просто расчищаецца поле пад определённы камерчскі інтарэс. У определённых структур, у определённых фамілій ёсць інтарэс у строительным бізнесе. Што інтарэсна? Па новым генплану предусмотрено строительство такого района, как Минск-Мир. Предусмотрено строительство частного сектора. Так а как эта территория не хватает для строительства? Объясните. Вот, когда новый частный сектор собираются уже строить. Я уже не говорю про построенное. Всё заключается в простой экономической вещи. Квадратный метр на сегодняшний день жилья в Минске, здесь, в Советском районе, стоит $1300. А в Шабанах, скажем, 900. При одинаковой стоимости строительства дома, получается, что здесь, грубо, маржа гораздо больше. И готовы пойти на этот самый снос. Почему мы должны терять свое жилье ради того, чтобы кто-то денег заработал? Ну, непонятно совсем.
Александр и Анжелика Самусевы до переезда в сельгаспоселок жили в приватном доме у Бараулянах, имели кватеру в столице. Але з малымі дзецьмі стала складана разрывацца паміж вёскай і працай у горадзе. Урэшце прынялі рашэнне пераехаць у Менск. Паколькі ў кватэру вяртацца не хацелася, прадалі нерухомасць і набылі дом на вуліцы Крыловіча. А літаральна праз некалькі гадоў апынуліся перад фактам. Да 2020 году навакольная тэрыторыя разам з домам Самусевых пойдзе пад знос.
Узнаём об этом мы самі па собственнай ініцыятыве. А если бы не было ініцыятывы, то мы даже бы и не знали, что за нас решили нашу судьбу. Пришли бы в последний момент и сказали бы, выматывайтесь просто так, грубо говоря. То есть мотивация идет то, что по строительству метро под нужды города. Планы никогда ни у кого не спрашивают. То есть планы решает один человек, а остальных просто ставят в известность. Хотя надо спрашивать людей, хотят ли они этого или нет. Никто никого не спрашивает. Вот это самое печальное, то, что решают судьбу человека, даже не спрашивая, хочет человек или нет. Это очень расстраивает, потому что понимаешь, что ты не защищен, просто не защищен, никак.
Репортаж Игоря Корнея. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко своим декретом обклаў 13-процентным падаткам доходы ўкладчыкаў ад депозитаў. Як вы до гэтага ставіцеся? Ці адаб'ецца гэта на ваших намерах трымаць грошы ў банку? А пытанне ў горадні.
Ну, когда-то трымалі, а цяпер уже аж пенсіі много цяпер не.
При Советском Союзе мы были уверены, что положу, то знаю, что 3% идут. А сейчас у нас их нет, чтобы вложить. У нас надо заплатить за квартиру, за питание.
Не, ничем не погрожаю. Потому что у нас нет столько денег, чтобы их вложить в банк. Мы зарабатываем нормальные зарплаты, средние, которые тратятся по возможности то на ремонты, то на машину, то на дачу. Для нас это никак не скажется.
У меня нет таких денег, чтобы положить на депозит. У меня все рассчитано от А до Я, как говорится. Если вас интересует мое мнение, то я, естественно, против такой меры. Я думаю, что это нехорошо, потому что банк устанавливает свою ставку, а тут еще как бы отнимают. Народ не будет нести тогда в это дело, будет что-то другое делать. Это против народа как бы. Или против банка, я не знаю.
Вы знаете, никогда не имел денежных средств, чтобы держать их где-то. И не могу дать комментарий.
Абсолютно не страшно, потому что не трымаем. Не могу. Мы их тратим.
Не корыстался и не трымаю гроши. Не лечу это дееспособным. Сжирается инфляция, и это нужно иметь очень большую сумму денег, чтобы что-то на этом заработать. Я считаю, нет смысла этим заниматься.
А пытанне ў горадні. А ў горадні ж на вуліцы Вялікай Траецкай месціцца незвычайная крама «Кубік» з настольнымі гульнямі для дзяцей і дарослых. Адзін з уладальнікаў крамы Антон Янкоўскі распрацоўвае са сваімі сябрамі настольныя гульні на беларускай мове, гэтым самым прапагандуючы родную мову. Адна з іх паўстанцы ўжо мае сваіх прыхільнікаў. Хутка павінна з'явіцца новая гульня «Мова» і дзіцячая гульня «Гаспадар цмокаў». Міхал Карневіч.
Антон Янковский з адукацыі рэжысёр, скончыў Беларускі універсітэт культуры, працаваў выкладчыкам каледжы мастацтваў. Займаецца культурніцкімі праектамі, з'яўляецца вядоўцам «Мова на нова». Нарадзіўся на Гарадзенщыне ў вёсцы Наче Воранаўскага району, паблізу беларуска-літоўскай мяжы. Мы гутарым з ім ва ўтульным невялічкай краме «Кубік», у якой, як аказалася, не толькі настольныя гульні, але і мноства цікавых беларускіх сувеніраў. Антон, нешта мне здаецца, што настольныя гульні цяпер у беларусаў не з'яўляюцца запатрабаванымі. Неяк незаўважна гэта.
Калі браць увогуле пра настольныя гульні гаварыць, так, то гэта такая даволі распаўсюджаны від хобі, від адпачынку па ўсёй Еўропе, а там у той же самай Амерыцы, зараз ён вельмі апошні там год дзесь вельмі актыўна развіваецца ў Расіі, новыя выдавецтвы, новыя гульні выходзяць. Да нас гэта толькі даходзіць. Але вельмі прыемна, што апошніх некалькі год з'явілася некалькі уже таких уласных беларускіх настолак. Те ж самое, починаючи от наших повстанцев, які ми 2 роки тому назад видали, протягуючи разом 1514 настольні гульні, те ж самое, ось паперові беларускі замки, які можна так само в неким плані однести, так, до гуль... ну, так, до відпочинку, до некої такої забавляльної форми.
Ви лічите, що гульня – це добрий шлях, каб дойти до мови?
В ваших гульнях, ну, от що дотичиться мови, ми першопочатково поставили задачу гэта зносіни. Каб у людей з'явилася махчимась сустреться і поговорити по-білоруську, дякуючи гульня. Так був би такий повод, да, там, собратися втрох, мовно кажучи. А по-друге, що під час гульні є такий момент едукаційний, що, наприклад, збирається чоловік, який ведає лепш мову горш. І він може там загадати, розказати, виміти якісь слова, яких другі опоненти його не ведав. І для його згадки з'явиться практика. У гульні є такий правилах нюанс буде, що у нас будуть міні-словники у гульні зроблені, але невеликі будуть. Кожен з удельників може, коли ему это цікаво, вести свой великий словник. То есть он берет тему там птушки, например, да, у него есть уже мини-словник с 15, и в этой словнике можно подглядать, как, например, загадывать новые слова, больше складанейшие. Гульня мова – это такой настольный вариант, прототип мова на новое. которые перепрацаваны у карточную систему, у систему зносин, уже меньш, больш мобильными командами.
Вы лечите, что гульня – это добрый шлях, каб дайсти до мовы?
Мы зараз на протягу некольких год распрацовывали некольки проектов, и зараз вы решили запустить два из них. Ось первый проект – это настольная гульня мова, якую мы выставили на народное финансование. Гэта гульня, конечно, першапачаткова-адукацыйная, але у ёй так само хаваюцца шмат забаўляльных функций, функций спаборніцтва, там за титул лепшага мовазнаўца, да прикладу. У ёй будзе змешана 5 варіантаў гульні. Все варіанты гульні, все будзе больш накіравана на ўзаемадзеянне людзей у плане моўным. Напрыклад, недзе трэба будзе размаўляць, недзе трэба будзе адгадваць, слова загадваць. У іншым варіанце трэба будзе знайсці як мага больш прыметнікаў дзе словаў да пэўнага слова. У іншым варіанце трэба будзе, да прикладу, там ствараць іншыя словы. То есть там такие, как бы, как у двух словах про механику говорить, что это будет такая мовная стосунки помеж людей подчас гульни. То есть это основная задача гульни, да, как люди практиковались, мели словников запас свой повышали, мели право некой такой мовной практики, мели там, как бы, взаимодействие с людьми на своей мове.
Вы сказали, что выставили гульню на народное финансирование. Те отгукаются люди.
На сегодняшний день, мы у понеделок стартовали, прошло 3 дни, на сегодняшний день мы собрали уже 10% грошей, потребных для друку гульни. И, как бы, первые отгуки были добрые, позитивные. Я меркую, что далее будет еще цікавей.
З Антонам Янкоўскім гутарыў Міхал Карневіч. І яшчэ адно інтэрв'ю. Зміцер Вайцюшкевіч апавёў свабодзе пра сваю новую праграму, названай больш прыкметнай падзеяй у беларускамоўным жыцці, і выказаўся пра развітальны канцэрт «Крамбамболі». З ім гутарыў Андрэй Белагубаў.
Змітер Войцюшкевіч цяпер гастралюе па Беларусі з новай сваёй праграмай «Наша песня». Яе прэм'ера адбылася сёлета ў чэрвені ў Вільні. З ёй музыка наведаў шэраг беларускіх і замежных гарадоў. Днямі музыка выступіў у Магілёве. На яго канцэрт у грамадскі цэнтр «Кола» прыйшло больш за 50 чалавек. Пра сваю новую праграму Змітер кажа, што яна лірычна-патрыятычная. Гэта спроба, заўважае ён, праз музыку ў чарговы раз прыгледзецца да душаў беларуса.
Песня – это такой диск, где собраны в одном месте песни честных и нечестных композиторов. То бок Лученка и Войцюшкевича, Вольского, Богдановича и Некляева. Хотя, как раз таки, Богданович он мог бы зараз больше подойти до нечестных, но кто его ведает? Спроба праз музыку, праз песню глядеть на життё человека, який нараджается, нечто любить. Потом он начинает быть незгодный, как каждый молодой человек, бунтовать. А тата с мамой, после с системой, после он стомляется, расчаровывается. Покидая родзіму, пасля праз некі свае перажыванні вяртаецца, досыць кансерватыўны, можа, памірае ці моліцца.
Ці ёсць падзея ў музычным жыцці, якая звярнула вашу ўвагу на сябе?
Выдатны канцэрт Лявона Вольскага ў Вільні, там прыехала 2500 людзей, і не толькі з Беларусі, а звяду з Берліна былі, таксама з Беластока, канечне, з Вільні. І я лічу, што такія канцэрты варта было праводзіць у Вільні. Просто так, без віз, каб, беларусы там прыязджалі. І каб літоўцы прывучаліся, што як мінімум адкрываць для сябе і радавацца, бачыць у гэтым таксама сяброўская, суседская. Я толькі з бардаўскай восені, мы былі ў журы, я адкрыў для сябе пару выканаўцаў, пацвердзіў ці адкрыў па-новаму талент ўжо складзенага барда Яўгена Барышнікава. Адкрыццё году можна таксама дадаць да гэтага. Гурт «Наві» з Менска, таксама былі на бардаўскай восені. Конечно, треба признать, что это было на официальной сцене Белорусской державной филармонии в концерте памяти Рыгора Барадуліна и Геннадия Буравкіна. Як минимум не забаранили, а як максимум похвалили. Учанок был в зале, и Ханок, и Кляев, и Миленкевич. То, про что так долго я спеваю уже у нашей песни, отбылося подчас этого концерта. Никто никому не заминал слухать песню белорусскую.
Вы сгадали Лявона Вольского. Накольки его заявы, что он робить опошний концерт с «Крамбамболей», подея не часто заявляют беларускамоўныя выканаўцы про тое, что яны, скажем так, сыходзяць праз палітычныя прычыны, что ім просто не даюць выступаць сцэне беларускай.
Па-першае, гэта ўсё вельмі балюча. Напэўна, будзе некая трансфармацыя. Лявона ці «Крамбамболі» некі новы праектик, новую ідэалогію. Та Вольскі не просто некі там выканаўцы ці там просто добры кампазітар, ён яшчэ філосаф. Час падказвае яму, як неяк так сябе пазначаць у гэтай прасторы. Акрамя таго, што можа быць для творчасці, тиск не так уже и кепско, але хотелось бы, как такие люди, как ён и все остальные музыки, могли спокойно чувать за спиной подтримку официальных, неофициальных структур у бизнесу, сприяння, а не игнорование альбо заборона.
І у працяг гутарки пісня Дмитра Войтюшкевича «Живе Беларусь».
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца у скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе у надзеі, любасці, веры. У наших сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе у крэве і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе, бо духом не змарнела, бо вольный дух нас уже и дивее. И стяг лунае бел, червоно-белый, лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел, червоно-белый, луна и стяг.